Rahvakabinet. Rahvakabinet.
Aeg jälle nii kaugel, et Rahvakabinet teeb oma uksed lahti ja saab kuulda siis ja seda programmi siis meil siin Kesk-Eesti Tre raadiost. Nii et tere päevast kõigile raadiokuulajatele. Minu nimi on Tarmo Hints ja taas siis oleme, nagu juba öeldud, sai Rahvakabineti uksed avanud. Tänane saade siis taas läheb sellesse suunda, tutvustame loomulikult konservatiivse rahvaerakonna programmi. Ja peale minu on saates siis väga toredad inimesed, kes suudavad ka väga hästi enda nime ja numbrid ja kõik muud asjad ära öelda, nii et ma annan sõna teile, nii et palun.
Tere päevast, mina olen Heli Koit, olen Türi EKRE osakonna liige ja kandideerin Riigikogusse ja number on mul 757.
Tere, minu nimi Kalle Grüntel, olen Järva ja Viljandima ringkonna aseesimees ja kui soovite valida mind, siis minu number on 753.
Tere, minu nimi on Priit Põder, olen EKRE Paidi osakonna esimees. Minu numbrit ei ole.
Aga kandideerid siis 4 aasta pärast?
Kindlasti.
Jah, ja minu nimi ikka endiselt Tarmo Hintson ja numbri jätan ikka veel endiselt saladusse. No nii, oleme siis päris põnevatel teemadel taas siin arutlemas. Seekord sina, Priit, oled ka siin, et alati kui sina oled siia saatesse jõudnud, siis sa oled natukene tahtnud rääkida ka sellest, mis Paides toimumas on. Et võibolla teeme nii öelda eelroana, võibolla küsime sinu käest, et mis Paides toimumas on?
Jaa, tere, veel kord. Ma lühidalt ja eelmine nädal toimus volikogu ja seetõttu ma mõtlesin, et mõnda paari asja ma sealt mainiksin, et pikalt ei saa volikogu ringi jutustada, aga kõik on see võimalik jälgida tegelikult Paide linna kodulehekülje pealt, neid volikogu istumid on tagantjärgi võimalik ka vaadata. Aga paar asja, loomulikult eelarve võeti vastu ja loomulikult minu ettepanekud seal läbi läinud, aga asjad paarist asjast rääkiksin, mis seal toimus on, mis puudutab nagu meid ja võibolla erakonda. Et üks muudatus toimus hariduskomissionis, kuna ma olin kahes komissionis tänase nii sotsiaalkomissionis kui hariduskomissionis, siis me võimaldasime selle, et leppisime kokku, et igal volinikul on õigus olla kuskil komissionis ja jäi see alguses Andres Põllu igast poolt komissionist välja, siis nüüd on see muudatus, et ma astusin ühest komissionist ära ja sinna läks Andres Põllu minu asemele siis ehk hariduskomissionis linna volikogus. Ma võin öelda ka, et ma jäin rahule selle asjaga, mis ma saanin teha selle päriksel lühikese aja jooksul. Ma olen varjatult või märkamatult tegulenud pikalt sellega, et Paides oleks nagu eestikeelne haridus ja alates nüüd ka läks ta läbi mõni aeg tagasi nii komissionis kui ka volikogus, et alates järgmisest ja sellest aastast juba septembrist enam Paide linna koolides ei ju toimu ühessegi kooli vene õppekeelega, ei ole sellest osakonda olenem olemas. Ehk siis kõik, kes praegu õppisid, saavad, neid aidatakse vastavalt seal ette nähtud programmile, et nad saaksid eesti keele peale vaikselt üle minna või lõpetada, kes on lõpuklassides. Aga uued õpilased peavad tulema kõik nagu eesti klassidesse ja neile osutakse abi. Ja ka nende lapsevanematele, kui hoolekogul on mingi ettepanekuid, olen ka hoolekogu liige, siis ka lapsevanemad saavad seal, me võime lapsevanemad kaidata läbi linna, et kui on vaja mingit keeleõpet või küllab, siis saab seda tehtud. Et see oli nagu üks oluline asi, mis puudutas komissioni tööd. Ja teine oli noortekeskuse teema. Olin sellel tegelikult vastu, et noortekeskus vanasse ujulasse viiakse. Tegelikult algselt selle vastu, et üldse see ujulaselt ära läks. Aga teises küljes ka selle vastu, et sinna noortekeskus viiakse. Ehk tekitatakse linnale järjekordselt suurt kulu. Ja kas see hoonegi sobib? Nõuame ka ekspertiisi, siuksed küsimused. Aga ütleme niimoodi, et üks asi muudatus sealt tuli volikogust ja sellega ma olin küll päri ja olin ka komissionis seda rääkinud, et mina ei pea võimalikus, et noortekeskuse majas, mis on Rubastare 5 edaspidi, et seal oleks mingi majutusteenus ja see võeti avalik majutusteenus, võeti volikogu otsusega sealt küll maha, nii et ma ei tea, põhimõtteliselt oli selle nende tubade sisustamaks ette nähtud 15 000 eurot, et ma ei tea, sellest juttu ei olnud, et mis nüüd sellest saab, mis nagu eelarvast läbi läks. Põhimõtteliselt peaks nagu üle jääma või lisa eelarvesse tulema. Eks ole näha? Ja sellised kaks asja, millest ma rohkem ei taha seda aega kulutada, ikkagi on tulemas Riigikogu valimised. See tõttu, ehk rääkida oleks küll, aga peale Riigikogu valimisi ma loodan, et me jätkame saletega Paide teemal edasi.
Jah, et rahvakabinet jätkab ja mõnda aega ehk siis veel ja... Ja no nii, jätkame siis meie konservatiivse rahvaerakonna programmi tutvustamist, nii nagu me seda viimastel aegadel ka teinud oleme. Ja eelmine kord jäi meil pooleli punkt hooliva Eesti eest ning jõudsime seal esimese punkti ära rääkida, noh, ütleme siis värskendame natukene mälu, vähemalt ma värskendan siin, et tegemist oli siis pensioni teemaga, et keskmine pensioni on kahekordseks, see tähendab ligikaudu 800 euro nii, on võimalik siis tõsta meil Eestis pensionäride pensioni. Ja kui küsitakse, et kus see raha tuleb, siis ütleksime kohe ka ära, et tegelikult Eesti on välja andnud väga palju raha ilma põhjuseta ja ilma tagatiseta. Nii põhimõtteliselt on võimalik pensione tõsta küll. Nii, aga lähme järgmise teema juurde ja tõstame sügava puudega inimeste hooldamise eest makstava hooldaja toetuse miinimum palgani. No nii, Kalle, ma annan esimesena vast sõna sulle sellel teemal.
See, mis praegu Eestis toimub, ütleme selles osas, mis puudutab siin sügava puudega inimeste hooldajat ja nendele makstava hooldaja toetus, see on häbiplekk tegelikult kogu Eesti rahvale. Sellepärast, et kes nüüd arvab seda, et sügava puudega hooldaja ei ole mitte midagi teha, siis see on see täielik väär arvamust. Sügava puudega hooldaja peab olema valmis tegutsema ja tegutseb ka 24 tundi päevas. Kui tavaline töötaja läheb päeva, lõpeb tööpäev ära, paneb asjad kotti, astub uksest välja, elab oma elu edasi, siis hooldaja selliselt luksust endal lubada ei saa. Tema peab tegema oma tööd edasi ja see, mis praegu on, makstakse siin 100-200 eurot seda toetus, see on lihtsalt häbiväärne. Hooldaja toetus, Eesti konservatiivne rahvaerakond tahab tõsta miinimum palgani sellepärast, see on töö, see on väga raske töö ja see on tõsine töö ja kurb on see, et Eesti riik pole seni nende inimeste pingutus ja vaeva seni väärtustanud.
Heli.
Jah, sellemas, et minu arust on see punkt, kus Eesti riigil on tõesti nagu kalus häbi plekk, et nii halba olukorda vist on raske veel nagu välja tuua Eesti riigis, kui nii-öelda sügava puudega inimeste hooldaja toetus.
No, see tegelikult näitabki seda, et riik tegelikult ei hooli nendest inimestest ja nende inimeste aitajatest. Prioriteedid on kuskil mujal, räägime siin õiglasest riigist ja nii edasi, aga see ei ole ju õiglane riik, kui inimesed on nälja pajukil, kes tegelevad meeletud raske tööga.
Ja mis ka minul ükskord nüüd jäi artikkel silma, et selles mõttes, et omaste hooldajad enese tapud. Inimesed on nii raskes olukorras, et nad ei näegi muud väljapääsu selles nii-öelda situatsioonis, et nad teevad enese tapu. Et see on nagu kohutav tegelikult.
Muuses selle teemaga ma arvan, et kõige paremini saaks on kursis kindlasti meil siin Järva-Viljandimaalt riigikokku kandideeriv Jaak Madison, sest see teema puudutab tegelikult tema enda perekonda just väga, väga suurel määral, arvestades seda, et tema kodus on tegelikult tema, kes peab hoolitsema noh siis Jaagu venna eest. Ja ma olen selle natukene olen näinud ja kokku puutunud ka selle teemaga, nii et tundub niimoodi, et tegelikult kui neid igasuguseid neid summasid kärbitakse ja kui meil räägitakse väga palju sellest, et kuidas me midagi tõstame läbi selle ja langetame võibolla läbi selle, et langetame aktsiisi ja langetame palju muid asju, siis noh vaadake, vaat see ongi töökoht paljudel inimestel ja põhimõtteliselt see on töökoht, mis kella aega ei küsi ja antud situatsioonis ongi see niimoodi, et tuleb teha mingisugused järeldused sellest, et kui on inimene, kes vajab abi 24 tundi, siis tal on vaja ka seda, et ta saaks selle asjaga hakkama, seal on vaja rohtusid, seal on vaja tema eest hoolitseda ja kui üks inimene teeb seda ja kui tal see rahasumma ei küüni selleni, et normaalselt ära elada, siis on probleem. Siis on väga tõsine probleem, sest tegelikult meil on, ütleme selle kohta niimoodi, et meil on, noh ütleme, see hoolitsus ja kõik see läheb kuidagi paigast ära, või mis teie arvate?
Et ma lisaksin Tarmo sellesse nimekirja, mida sa praegu ütlesid, Jaak Madison, siis ma lisan selle nimekirjaga enda oma, sest minul on ka vahetu otsene kogemus 2 aastat selles osas.
No nii, et meil on tegelikult, noh , neid inimesi küll ja küll , kes teavad , mismoodi see omastehooldus välja näeb nende läbi , kes ei ole noh , suutelised oma asjadega hakkama saada . ma võin nimetada ka näiteks Monika Helme , kes hoolitses tükk aega oma isa eest . nii et , ja ta teab täpselt samamoodi , et milline see seis on .
mul on kaks kommentaari siia , et esiteks , tõepoolest meil ei jätku ju isegi normaalset hooldekodu kohtasid , kuhu neid inimesi panna , ja teiseks on igal juhul on parem inimesele ja perele , kui see inimene saab oma koduses keskkonnas olla . aga seda , selleks tuleb väärtustada seda inimest , kes sellega 24/7 tõesti tegeleb , see on ööpäevaringne töö .
jah , nagu öeldakse , et ühiskond on nii tugev , ühiskonna tugevust näitab see , kuidas hoolitsetakse kõige nõrgemate liikmete eest , et
ja muuseas , ma toon ühe asja ka veel välja , et siin nädalavahetusel oli väga huvitav teema , mis tõstatus , kui ma käisin Saaremaal . ja seal oli , vaata , kui me siin räägime sellest , et omastehooldajatel peavad need noh , need rahanumbrid olema miinimumpalga ulatuses , siis tuli täiesti minu jaoks selline uudis , mis tegelikult väärib küsimist , näiteks see teema , et noh , ütleme ka omastehooldajad peavad sageli üsna sageli mõtlema selle peale , et kuidas osta näiteks retsepte . aga kas keegi on selle peale tulnud näiteks , et retsepti , ainuüksi retsepti väljaostmine praegu digiretseptil on hind . ja selle väljavõtmise eest tuleb maksta tasu ja selleks tasuks on siis 2.50 . et oletame , et kui sa võtad 4 rohtu , mis on kõik retseptirohud , siis sa põhimõtteliselt maksad selle eest , et see terminal või see asi töös oleks , see digiretsepti kätteandmine , et sa maksad selle eest 10 eurot ainuüksi ära , lihtsalt niisama .
no me hüppasime muidugi praegu siin juba tervishoiu teema peale .
Läksime tervishoiu teema peale , aga põhimõtteliselt eks ta natukene puudutab ka seda , kui inimesel on vaja kellegi eest hoolitseda . nii , aga lähme järgmise teema juurde ja suurendame puuduva töövõimega inimeste toetust vähemalt miinimumpalgani . lõpetame korduvate taotluste esitamise nõude puude tõestamiseks .
See on nüüd ka selline punkt , mis tegelikult kattub analoogselt ka selle eelnevaga , sest kui inimesel on , puudub nii-öelda töövõime , siis et selleks , et inimväärset või normaalsetki vähemalt elus toime tulla , peaks ikkagi ka tema nii-öelda riigipoolne toetus olema vähemalt miinimumpalk , sest teisiti lihtsalt ei ole võimalik ja teistpidi tahame me lõpetada ka sellise totra olukorra , kus inimene , kes on kaotanud näiteks mõne keha osa , kas see on jala või käe , ja seoses sellega peab siis käima siis aastas kas korra või kaks siis tõestamas seda , tähendab , et ta ikka on ikka puudega
äkki kasvas tagasi .
puue olemas ja nii edasi , minu meelest see on riigi poolt tekitatud ülilollus . ja see raiskab selle puuduva töövõime inimese nii-öelda rahalist ressurssi . tal on seda raha palju rohkem , mujale läheb vaja , nii et need kaks asja on ka meie selles lubadustes sees .
ma tahan ka sellele lisada , et tegelikult ongi selles mõttes kõik , mis Kalle ütles , on õige , teema on selles , et selle asjadega on meil üleliigselt palju igasugust bürokraatiat , hunnik ametnik istub seal ja tegeleb nende asjadega , kuidas seda raha anda või mitte anda . sellega me lahendaksime ära nende esiteks bürokraatia ja selle raiskamise sellel otstarbel ja inimesed saaksid oma miinimumpalga kätte ja tõepoolest ei pea tõestama kogu aeg oma invaliidsust , no see ei ole , isegi kui inimene on proteesi saanud , ega see , sa ei ole enam täiselujõuline inimene . ka see ei aita . jah , see on meil hea punkt .
minu arust ka see , ütleme , just eriti kui inimesel on jalg või käsi puudu , et selles mõttes , et see jooksutamine ja alandamine nagu lõputult ametniku uksest sisse , ametniku uksest välja , tere , mul näete jalg otsast ära , poole aasta pärast jälle , niimoodi sa käid elu lõpuni praegusel juhul , on ju , rääkimas , et sul on see puudu või see puudu , et nagu võiks teha ikkagi erandid ,
mitte ei võiks , vaid peab tegema .
jah , et peab tegema erandid , et sellistes olukordades nagu mõistvalt suhtuda ja lõpetada see nii-öelda inimeste jooksutamine ja alandamine .
Seda saaks lahendada perearsti kaudu , selleks ei pea istuma ametnikud kuskil valitsuses .
ei
ükskõik kuidas , aga ei pea omavalitsuste kontoris nagu seda tõestama ja mis iganes .
Ma arvan , et siin on teemaks mitte ainult see , mitte see , et inimene peab tõestama , et kas tal jalg vahepeal on tagasi kasvanud . ma arvan , siin on teemaks see , et oodatakse umbes seda , et näiteks kui inimene on , ütleme , vaimse puudega , et äkki ta on , noh , ütleme , et ta on võimeline üksinda hakkama saama . aga ütleme nii , et enamustel juhtudel , 99% juhtudest ei ole see , noh , ütleme , see ei ole teema , mille puhul saaks rääkida , et see asi nüüd on okei , sest tavaliselt ta ei ole okei , ma usun , et vähemalt jala või käe ära kaotanud inimene , et tal vist ei pruugiks olla seda probleemi , et ta peab ennast näitamas käima või on tal see probleem ?
no muidugi , eks siin ole ka erandid ka , ütleme , et sest kõik puuded , mis seonduvad töövõime kaotusega , ei ole seotud ainult , ütleme , mõne kehaliikme kaotusega , on ka neid , mille puhul on , noh , teatud mingil määral võib esineda isegi juhtumeid , kus ütleme , inimene saab töövõime tagasi , aga et kõiki võetakse ühe vitsaga , see jama tuleb küll ära lõpetada .
no nii , see on tegelikult tõesti jama , sest nagu me ütlesime juba , et ega jalad-käed tagasi ei kasva , nii et selles suhtes on see huumor , aga lähme edasi . Arendame puuetega laste ja noorte kogemusõppe võimalusi . Vaimupuudega noortele loome võimaluse ametiõppeks .
et jah , et see on nüüd ka see punkt , kus ütleme , Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tahab viia sisse muudatused seoses sellega , et need lapsed , kes on jäänud , ütleme siin , mõne puude või vaimupuude tõttu ühiskondlikust elust kõrvale , siis need lapsed on ikkagi täisväärtuslikud , kasvavad suuremaks ja miks mitte arendada neid ja selge on see , et päris vaimupuuet , ütleme , see arendamine kaasa ei too , täielikku taastumist ei too , aga et ta tunneb ennast ühiskonna osana ja ta on vajalik ja vot see on meie eesmärk nendel küsimustel . nii ütleme , kui vaimupuudega kui ka muude puudega , sest on väga , väga andekaid ja tarku lapsi on , kellel võib olla mingisugune kehaline puue , aga samas ta suudab jälle , ütleme , oma vaimsete võimete poolest konkureerida ja ületada nii mõndagi täiesti tervet inimest . ja nende tarvis ongi siis , ütleme , sellised kogemusõppe võimalused meie poolt ette planeeritud .
noh , see on umbes midagi sama , mida praegu tegeleb , ma just täna lugesin , sai Eesti Punase Risti 5. klassi ordeni , sai Andres Hoopkaup , kes tegeleb puuetega laste näitetrupi juhendaja , noh , see on väga asine asi ja me tahame seda asja jätkata , on ju . muudes valdkondades ka , mitte töö kaudu või õpingute kaudu ja kas või seesama näitemäng , on ju .
ja see on üks osa , see on tegelikult see , et kuidas nad saavad kasvada nii-öelda ühiskonda ja saavad arendada , võib-olla oleneb sellest , ma ei tea , kui missugune on nende puue , aga nad saavad arendada omal kõnet , liikumist , kõike , mis vähegi võimalik on , eneseväljendust , see kõik käib sinna alla .
jah , selles mõttes , et kui nii-öelda mõnel lapsel või noorel , ütleme , kui ta ei ole päris , ütleme , voodihaige , et ei käed ega jalad liigu , et siis ütleme , kõikide puhul on kindlasti mingi koht või ütleme , mingi tegevusala , mida ta saaks teha , et elu oleks natukegi rohkem täisväärtuslikum .
no nii , ja viimane punkt siis hooliva Eesti eest on , noh , tegelikult me oleme natukene seda ka siin juba eelmistes punktides puudutanud , aga ütleme ta veel kord ära . tagame hooldekodukoha kättesaadavuse või omastehooldaja toetuse kõigile , kes seda vajavad . no põhimõtteliselt natukene kattub selle teemaga , mis puudutas just omastehooldajust .
Seda kindlasti jah , et ja ütleme , noh , minu jaoks oli täiesti kummastav see moment , kus ütleme , praegu Tallinnas asuvad diakoonia haiglad , kuhu ütleme , surijad lähevad kokku , seda ähvardab sulgemine , tähendab , kas siis ütleme , sellel eakal inimesel ei olegi võimalust saada siis inimväärset nii-öelda lahkumist , et enne siis äraminekut on ta lihtsalt nii-öelda siis ballast , milles püütakse võimalikult kähku lahti saada , aga mis puudutab nüüd hooldekodusid , siis kindlasti tuleb hooldekodu , peab olema võimalus , kes inimene , kes seda vajab , peab olema saama hooldekodusse ja hüvitised ja toetused selle eest peavad olema sellised riigi poolt , et inimene ei peaks seal lugema seal protsente , et saada selle eluga seal hakkama ja kogu see koormus ei tohi jaguneda ainult ütleme selle vanuri järglaste peale , kes siis samuti peavad oma rahakotti kergendama selleks , et see inimene saaks nii-öelda väärikalt veeta vanaduspäevi .
ma isegi oleksin siin veel mõnes mõttes radikaalsem , et ma olen selle peale väga tihti mõelnud ja tegelikult ikkagi riik peaks , kui riik ei suuda maksta pensionit , siis riik peab selle vahe , mis on hooldekodu ja siis selle pensioni vahe , selle kas siis iseseisvalt või siis kohaliku omavalitsusega pooleks ära maksta . sest see ei ole ka normaalne , pensionär on oma töö teinud , inimene on oma töö teinud ja oleks loogiline , et ta selle pensioni eest saaks maksta hooldekodu , aga kui ta seda ei saa , siis peab selle vahe ikkagi maksma , ma arvan , riik või koos kohaliku omavalitsusega , sest et meil ei ole mõtet lapsi ka vaeseks teha ja ega siis kellelgi seda raha täna ikka üleliia ei ole . me ei ole veel nii rikkad siin Eestis .
ja see , et nagu lapsed peavad maksma vanematele hooldekodu rahasid peale , et nii-öelda see keskealine peab siis kasvatama oma lapsed , maksma oma pangalaenu ja veel kui vaja , siis omale kahele vanemale , siis perekonnas mees , naine , kui mõlemal on vaja maksta vanematele , et see summa on nagu nii ulme suur , et see ei ole nagu tegelikult reaalne maksta .
Ja selle teema võtaksin ma lühidalt kokku selliselt , et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tahab lõpetada sellise kastisüsteemi , mis on praegu toimib nii nagu täpselt nagu Indias on kastisüsteem , kus ütleme , et on kõrginimesed , aadlikud ja siis tulevad kaupmehed ja siis tulevad orjad , et analoogne süsteem kehtib ka meil praegu . et inimesed , kes ei saa oma eluga tegelikult hakkama , vot Eesti Konservatiivne Erakond tahab viia nad teiste inimestega võrdsele tasemele .
No nii , ja nagu sa , Kalle , ütlesid , et lähme edasi järgmise teema juurde ja tegemist on nüüd juba terve punktiga . Terve Eesti eest on siis see ja natukene siin sai sellel teemal , mis puudutas digiretsepti numbreid , sai natukene ka räägitud . aga teeme korda tervishoiu rahastamise , tagame lühikesed ravijärjekorrad ja kvaliteetse arstiabiga väiksemates haiglates ja tervisekeskustes , on siis peateemaks ja lähme esimese punkti juurde kohe . viime läbi tervishoiu rahastamise reformi , mille tulemusel kaovad Eestis ebanormaalsed ravijärjekorrad . Nonii , kes tahab kõige paremini seda
mul tuleb rääkida? Lihtsalt meelde nüüd mõni aeg tagasi artikkel ajalehest , et haigekassa laenab oma raha väikse protsendi eest välja , et miks siis , kui haigekassas on raha olemas , miks seda raha ei kasutata ravijärjekordade lühendamiseks , vaid raha laenatakse väikse protsendi eest välja ?
Tegelikult on üks väga suur probleem see , et meil ei ole Eestis kvaliteetse arstiabi puudust , vaid et on , ütleme siis , kvaliteetse nii-öelda logistika puudus . et ma tean seda , et ma , kui ma käisin siin nädalavahetusel Saaremaal , siis suureks teemaks oli näiteks see , et Tallinnasse planeeritakse ühte suurt superhaiglat . aga kahjuks on või noh , jah , kahjuks on seis selline , et sellest haiglast , kas see muudaks näiteks Tallinna inimeste nii-öelda selle ravijärjekorras olemise paremaks või lühemaks seda garantiid ei anna mitte keegi , lihtsalt logistika on üks põhjus , mikspärast asjad ei jookse niimoodi ja ebanormaalselt pikad ravijärjekorrad tulenevadki sellest , et asju ei mõelda korralikult läbi .
et lisaks siia omalt poolt teie jutule juurde veel seda , et tervishoiu rahastamise reform tuleb selles mõttes ringi vaadata , et kui me praegu oleme seni ütleme , vägagi palju tervishoiule kuluvat raha matnud betooni , ehk siis ütleme , kõik need suuremad haiglad , tervisemajad ja nii edasi , on nagu ütleme , kuningapaleed , seal on puud ei ole nüüd kullatud kraanikausid , seal on niisugused fuajeed nagu hotellides . Järelikult patsiendi jaoks ei tähenda selline ilu suurt midagi , et kui temal on tervisehäda , muidugi ta on silmale hea vaadata , aga seda saab kõike minimaliseerida . patsiendi jaoks tähendab kõige olulisemat seda , et tema saaks arsti juurde siis , kui tal on vaja . et oluline oleks lühendada ravijärjekordi ja siin selle mudeli käigus , nii palju kui ma ei ole ise tervishoiuspetsialist , aga ma olen natukene kuulsin sellest , kui meile sellest asja räägiti , et põhimõte on see , et ravi kui selline peaks hakkama sõltuma mitte raviprotseduuride pikkusest ja arvust ja mahust, vaid sellest, milline on selle ravi tulemus. Ja seoses sellega on siis ka nii-öelda arstide tulemuslik tasu sõltuvuses ja seotud. Aga praegusel hetkel on nüüd niimoodi, et kõigepealt saab telefoni teil kuskilt ennast järjekorda panna, aga miks ei või seda ütleme, osaliselt teha ka digitaalselt, et automaatselt viskab sulle ette, kus on vabad kohad, millises haiglastes sa saad väkki ruutem sinna sisse. Et need momente on päris palju, aga ma ei tahaksin praegu rohkem kaasa rääkida, kuna ma seda teemat nii väga hästi ei tunne.
Ma tahaks öelda, ma ammu ilma juba ootan, millel Paide nii-öelda haiglas tuleks digiregistratuur, et ma ei pea olema seal telefoni järjekorras 3 korda enne proovima, sest nii-öelda telefon on kinni, et läheksin interneti ID-kaardiga, vaataksin sobiva aja ja registreeriksin ennast ära ja tuleksin kohale, et miks seda ei ole, räägitakse digi ja ma ei tea millest on ju, et tehke ära see võimalus, et...
Mitte tehke, vaid meie tahame teha.
Ja kui võimalust on, siis teeme ka, Priit, sa tahtsid
oma lisaks poolt. Natuke, et põhimõtteliselt on see, kõik hakkab sellest haigikassa rahastamisest ilmselt pihta ja tänu sellele kõik need pidurid meil on siin eriarsti juurde ja nii edasi, et kuidas lahendada haigikassa rahastamise probleemiks, Eesti valitsus peab sellega midagi tegelema. No üks variant on see, mida on välja käidudki, see, et meil on olemas 210 000 pensionari, kes ei tööta, et kui selle pealt sots maksta miinimumpalga pealt ja sellega täita seda haigekassat, siis saaks natuke raha juurde, seal umbes 130 miljonit on see number. Aga tegelikult ma arvan, et natuke hakkab haigekassa juhi peast ka kinni ja tegelikult mõelgem ikka selle peale, kui täna haigekassa juhi palk on 7800 eurot, mis on rohkem kui peaministerile, et kas see ikka on, kas meil on ikka asjad kõik päris korras, et see natuke ka on siin suhtumise küsimus.
No. Haigekassast rääkides, kui me hakkame mõtlema selle peale, et meil on Eestis olemas vähiravifond, mida siis Toivo Tänavsuu teeb ja see vähiravifond tegelikult teatud moel täidab mõningates kohtades ära haigekassa nii-öelda eesmärgi, noh, me saame aru, mis see eesmärk see siis on, siis tegelikult on ju küsimus selles, et mis on selle haigekassa põhimõte, kui ta ei kata kulusid. Inimene maksab sotsiaalmaksu ja tal ei ole sellest haigekassast sellisel juhul kasu.
Ja patsient ei tunneta seda.
Patsient ei tunneta lihtsalt raha, seda, et on olemas.
Mida läheb sinna, et saaks sellest midagi vastu.
Ongi. Nii, aga lähme järgmise punkti juurde, ma arvan. Ja siin on siis teemaks erakorralise meditsiini osakond. Vähendame erakorralise meditsiini osakonna koormust ja raviraha ebamõistliku kulutamist, suunates rohkem raha perearstisüsteemi paremasse toimimisse. Nii, kes tahab sellel teemal natukene sõna võtta?
Et kogu küsimus taandub sellele, mis on teada tegelikult, et EMO koormus on suur sellepärast, et inimesed ei jõua seda perearsti lihtsalt ära oodata, sest järjekorrad on lihtsalt suured, midagi pole teha. Ja ühes põhjuseks on ka kindlasti see, et ei ole mingi saladus, et väiksemates kohtades tegelikult perearst ei jätku, sest keegi ei taha sellesse ütleme maakolkasse minna. Aga kogu see süsteem tegelikult on üles ehitunud valedel põhimõtetel. EKRE soovib seda arstisüsteemi, arstide puudujääki tegelikult lahendada selliselt, nii kui on tehtud praegu, ütleme, on politseisüsteemis, et kui politsei kooli oled lõpetanud, siis sa pead sellel alal töötama vähemalt 5 aastat. Ja täpselt samad põhimõtted tahetakse ellu rakendada siis ka EKRE poolt siis ütleme ka nii-öelda tippspetsialistide sealhulgas ka arstide osas, et nad peavad vähemalt 5 aastat töötama sellel ametikohal Eestis. Ja mis on selle eesmärk? Selleks, et tagada siis arstide olemasoluga väiksemates kohtades. Praegusel hetkel on tegelikult olukord, kus kooli lõpetanud arst lõpetab kooli ära ja siirdub välismaale tööle. Sisuliselt meie koolitame oma raha eest arstid välja ja kes lähevad siis ütleme, välismaale suurt palka teenima. Et see 5-aastane puhver on piisav aeg selleks, et tagada siis Eesti arstide olemasoluga väiksemates kohtades, sest väiksemates kohtades tõesti otsitakse perearste taga tikutulega ja kui perearste on meil piisavad, siis, siis on ju ka need arsti juurde pääsemised võimalused palju, palju suuremad ja kiiremad.
Ma ei tea, mis imega, aga Paides vee perearste keskus Ingrid Aldi juhtimisel siis on suutnud siiski siia saada kolm uut noort perearste, et ma ei tea, mis ta selleks tegi, aga peab tema käest küsima. Aga see on nagu väga tore, et meil on tulnud uusi inimesi juurde, et noored siia said. Aga ilmselt kohalik omavalitsus on ka mingi võimalus siiski natukene aidata kaasa, et inimesed siia tuleksid.
Kuna sa seda rääksid, tähendab, siis minu jaoks oli väga huvitav teadmine see, et tegelikult üks nendest noortest perearstidest on tegelikult oli vist... Tšehhi rahvusest, ta räägib suurepäraselt eesti keelt. Muidugi ütleme väga peenelt seda... keelelise erisusi välja ei tuua ei saa ja ma küsisin tema käest, et miks sa siis siin oled, tähendab, et aga ma võtsin Eestist naise endale, väga tore pere.
Ma mõtlesin seda, et ta on õppinud Eestis ja on siin praktikal.
Aga, et on võimalik siiski ka. Ikka.
On, eesti keelt on võimalik ära õppida, aga muidugi meie teema oli ikkagi see sama perearstisüsteem.
Meil jassel näiteks Kabalas eelmisel suvel perearst läks ära pensionile, uut perearsti asemel ei tulnud ja inimesed siis pidid leidma endale nii-öelda mujal perearsti juures koha. Et tõenäoliselt vajalik oleks ka perearstisüsteemis, et nii-öelda igasugune meditsiinitehnika ja aparaadid, et perearstil ikkagi oleks neid abiks vaja, et perearsti silm ei ole nagu röntgeni silm, et ta vaatab inimesest läbi ja ta näeb, et selge see, et sul peavad olema tänapäeval nii-öelda kaasaegsed aparaadid, et natukenegi inimest siis nii-öelda vaadata ja analüüsida, et võibolla see oleks nagu see kõige nõrgem koht, mida oleks vaja parandada.
No nii, aga lähme järgmise teema juurde. Tervishoid on siis meil teemaks praegu ja järgmine punkt. Tagame kvaliteetse ravi kättesaadavusega väike haiglates, lõpetame meditsiini koondamise kahte suurde keskusesse. Ma natukene nii-öelda võitame pisut seda teemat puudutasin, kui ma rääkisin, et Tallinnasse plaanitakse ehitada ühte suurt superhaiglat. Aga
teine Tartu vist
või? Jaa, vist võibolla, või oli ka teine Tartus, noh, superhaiglaid on nagu nii juba olemas, aga kellele ma annan esimesena sõna?
Mina tahaks öelda, et Viljandi ja Paide haigla on meil siin peaksid ikkagi nii-öelda jääma, et me ei peaks Tallinnasse ja Tartusse käima.
Mis mina tahan selle asja kohta öelda, et tegelikult on olukord on, ütleme, on praeguse valitsuse poolt väga halvaks tehtud. Seoses sellega, et meile jätku arste, on väiksemates maakonna haiglates on sellised aparaadid, mis lihtsalt seisavad jõudena, sest pole spetsialisti, kes oskaks neid kasutada ega töösse neid panna. Teiseks asjaks, mis ma tahan öelda, see projekt, mis on praegu suunatud valitsus eesmärgiga koondada kogu siis kahte suurde keskusesse, on täielikult vale. Võtame siin viimase näite, ütleme, Valgas sünnitushaigla pandi siin kinni ja siis Keskerakonna oli Janek Mägi, praegune minister ja ka Jürgen Ligi siin Reformierakonnast ütles, et see on kõik õige samm, et võib sünnitada põllul ja nii edasi. Et mina ütlen, et ma ei hakkanud seda teemat ennem lahmima, ma küsisin kiirabiarstide käest, kas on võimalik tõesti selline asi, et võib siis ka kiirebe autos sünnitada kui vaja. Arst väga pika staasiga mees ütles ilusti välja, jah, ütleme 75% on see asi võimalik. Juhul aga kui näiteks laps sünnib valepidi, siis on tulemus on see, et tekivad verejooksud ja laps võidakse sellisel juhul päästa, ja, aga ema ellujäämise protsent on väikene. Aga juhul kui tuleb platsenta ees, see tähendab seda, et mõlemad on surmale määratud, kuna kiirabiautos ei ole sellised spetsiaalsed vahendid, mis tagaksid nende inimeste ellu jäämise. Et tegelikult, see, ütleme siis 25% ulatuses on need inimesed määratud surmale, sellepärast, et kiirabiautos ei ole võimalik tagada sellist arstiabi, mis tagaks kriisisituatsioonis ellu jäämise. Ma ei kahtle, tähendab, et kiirabiarstid vähendab ütleme, et sünnitus ämmaemandad teavad need asju, aga on olukordi, kus need asjad ei aita. Ja seetõttu tuleb tuleb lihtsalt taastada need samad haiglad, sest kaks, mis see puudu oli seal Valgas, oli 200 000, see meie andsime selle raha 200 000 Palestiina pagulaslaagri toetamiseks.
Ma seda tahtsingi kusjuures öelda, kas te teate seda, et viimaste aastate jooksul on Eesti jaganud laiali igasuguste muude projektide jaoks maailmas 10 miljonit eurot.
336 miljonit.
No see on üleüldse nüüd pikemas perspektiivis.
See on möödunud aastase seisuga,
aga see on pikem noh, ütleme, periood, mille jooksul seda on tehtud, aga ma räägin paarist viimasest aastast.
Eks meie valitsusliikmed tahavad näidata ennast suurriigina?
No jaa, aga suurriigina, kellel ei ole noh, ütleme, endal ressurssi.
Ma tahaks ühe asja veel öelda, kui te lubate, et ma hästi kähku ütlen seda, et tegelikult milline on rahva arvamus selliste projektide suhtes sulgeda maakonna haidlad, minu meest näitas väga ilmekalt vana aasta õhtul Eesti televisioonust toimunud otselülitused erinevatesse linnadesse. Eesti televisiooni reporter küsib, elistab Narva otseülekanne, Kuressaare, kõik räägivad, kui ilus kuusepuu, kui trill käib seal, eks ju. Ja siis ühel hetkel täiesti fenomenaalne tulem, kui helistatakse Valgasse, küsib, et noh, teil on nüüd Valgas uus seal plats, et ühise kuuse all ja nii edasi, kas rahvale see meeldib. Ragnar Kond ütleb, jah, see on küll väga kõik tore, aga see meie jaoks on punkt number 3. Punkt number 1 on see, et taastada haigla. Vaat see on rahva mure ja vaat seda sama põhimõttelist teed tahab ka EKRE minna, et haiglate, maakonna ja väiksemate haiglate osa peab täielikult säilima, tuleb taastada.
Ma olen ka väga seda meelt, et maakonna haiglad peavad säilima ja Paides on see täitsa me olen näinud EMO järjekorda siin näiteks Tallinnas ja Paides, et see on nagu tegelikult olematu, aga põhimõtteliselt peab ta säilima tõesti. Ja isegi kui meil ei jätku spetsialiste siin haiglas, siis vähemalt meil on olemas kindlasti sellised spetsialised, kes ütlevad, et see haige tuleb suunata Tartusse või Tallinnasse. Aga see on ka tähtis.
Heli, kas sul ei ole midagi lisada veel juurde?
Jah, et nagu Kalle ütles, et jagame, või te ütlesite, et jagame nii-öelda raha mujale maailmale, et Eestil on nii tähtis see väline kuvand, et me nii-öelda käime ja päästame Afrikat ja ma ei tea, mida on ju ise selline väike riik ja omal rahvas vajab abi, et Mart Helme ütles selle kohta väga ilusti, et Eesti riik on nagu pereisa, kes paneb ülikonna selga ja läheb pritsi mängima samal ajal, kui lapsed kodus on näljas. Et see on nagu Eesti riigi kuvand.
See ei ole Eesti riigi kuvand, see on praeguste valitsuse võimul olevate erakondade kuvand.
Võt.
No nii, kahjuks see on ja nagu me teame, siis tark inimene on see, kes oskab ka rahaga targalt ümber käia ja nagu me siin rääkisime, seda heliteid väga huvitava võrdluse seoses selle isaga ja see isa järelikult ei ole olnud see tark inimene, eks siis Eesti riik ei ole käitunud selles osas targalt. Aga lähme järgmise teema juurde ja väga tõsine teema ja tegelikult ma usun, et neid, keda see teema puudutab või see punkt puudutab, on ilmselt Eestis väga palju.
See, need ei olegi, keda see ei puuduta.
Ma arvan, et neid ei olegi, keda see ei puuduta. No ma arvan neid, kes on võimelised maksma selle eest super hinda palun väga, aga ma ütlen ka seda, et näiteks ühe siukese täieliku hamba taastamine ja hambaproteesi ülesehitmine maksab kallites salongides 1200 eurot. Nii, aga teemaks on siis, et tõstame hambaravi hüvitist ja muudame selle patsiendiga kaasas käivaks. Kes tahab sellel teemal esimesena alustada?
Selge see, et hambad on see, need, mis on tegelikult tervise alus ja kui hambad ikka on katkised, siis see mõjutab kõikide teiste tervise organite tööd, et hambaravi on see, mis annab tegelikult ju, on võti sellele, et tervis oleks hea, nii et hambaravi hüvitis, kui hambad on inimestel korras, siis sisuliselt ju peaks ka loogilises mõttes vähenema ka muud tervisedad. Aga praegune hambaravi hüvitis on väga väikene ja teda antakse niivõrd vähe, et see toob kaasa selle, et inimesed lihtsalt ei lähe sinna, sest rahakott ei luba ja EKRE soovib siis nii-öelda parandada seda tekkinud olukorda ja sellega koos mõjus siis ütleme, üritada päästa siis inimese tervis kogumis.
Seda hambaravi hüvitist siis kõige mõistlikum oleks seda nii-öelda aasta piires seda summat tõsta, mille eest on hambaid saab ravida, et praegu see on väga väike summa, et peagu nii-öelda olematu, et
ma ei lisakski pikalt siia, see on väga edavajalik ja väga mõistlik.
No ütleme niimoodi, et nagu ma siin rääkisin nendest rahanumbritest, mida no ütleme erasalongides hammaste näiteks proteesimiseks pannakse, see number on hullumeelselt suur. Ja noh, ütleme nii, et kui ma mõni aeg tagasi käisin näiteks õppimas, noh, ütleme tudeerimas natukene seda tugiisiku koolitust või tähendab tugiisiku koolitust läbimas, siis üks asi, mille peale üks koolitaja kindlasti, mida ütles, oli esimene asi, oli see, et üks kõik mis, aga hambad peavad olema korras. Ja selle peale peab mõtlema ja ma ütlen seda, et ma arvan, et enamik inimesi tunneksid ennast kindlasti paremini, kui nad teaksid seda, et nende hammaste eest on võimalik hoolitseda paremini. Ja ma usun seda, kui riik sinna veel annab oma õla alla, siis see on, tuleb välja, et see on täiesti võimalik. Nii, aga järgmine teema, ennem kui me võib-olla täna selle saatele peame ka üks punkti panema, kui jõuame veel rohkem midagi rääkida, siis noh, ehk jõuame. Aga seame eesmärgiks vähendada meditsiinilise põhjenduseta abortide arvu erinevate meetmete abil, muuhulgas lõpetame nende rahastamise maksumaks ja raviraha eest. Väga oluline teema, ma räägiksin kohe ka ära selle, nimelt on omalt poolt siis. Nimelt on Eestis jah, just nimelt see, et kõik inimesed, kes maksavad sotsiaalmaksu, tegelikult rahastavad ka aborte. Ja minu jaoks on see enne kuulmatu asi üleüldse rääkides 21. sajandil abortidest, kui ütleme siis raseduse vältimise vahend, kui selline, sellepärast, et teadupärast on rasedus, noh, ütleme vältimiseks erinevaid meetmeid ja vahendeid nagu nii olemas juba ja mõeldud igasuguseid asju välja ja abort seda kindlasti ei ole. Ja sellepärast olekski vaja nagu inimestele selgeks teha, et mis see on, sest väga paljusid aborte, ma räägisin meditsiinilistest abortidest, mis on, ütleme, võib-olla põhjendatud, aga enamus abordid ei ole meditsiiniliselt põhjendatud paraku Eestis ja selles suhtes tuleb teha inimestele natuke rohkem teavitustööd.
Tahaks jah, naisühenduses tuli ka sellest jutt EKRE naisühenduses ja tahaks just selle põhirõhu panna nagu naise nõustamisele, et enne kui ta nii-öelda selle abordi tegemise otsuse teeb, et suunata seda raha nii-öelda naise nõustamisele, et see oleks nagu see põhirõhk.
No tegelikult ikkagi ütleme lapse eostamine on ikka seatud kahe erineva soo tulemusele, nii et sama teadlikud peavad ikkagi olema ka mehed tähendab. Aga noh, nende osas on see probleem nagu teissugune sellepärast, et ega tema siis tulemuse pärast rohkem ei kannata, rohkem kui ütleme hiljem võib-olla peab alimente hakkama maksma või siis ütleme seda last üles kasvatama. Aga eesmärk on selles asjas see, et selge on see, et on olemas ka sellised juhtumid, kus on tekinud soovimatu rasedus naisterahval sõltumata selles, kas on tegemist terviserikkega või siis ütleme, või on ultraheli on annud siin ütleme tulemuseks selle, et loode võib olla kahjustunud või analüüsid. Et nendel juhtudel on kahtlemata tahanda või siis tegemist on päris alaealisega, kes kellele ei ole nagu üldse soovitatud veel ütleme lapsega maha saamine. Et nendel juhtudel kindlasti on aborti tegemine põhjendatud ja edasi, aga praegusel hetkel on Eesti rahva iibe probleem terav ja kui sa tahad loobuda sellest lapsest, siis saad teha seda omal kulul.
No ilmselt tuleb siis, kui see abort ei ole, jah, tõepoolest nagu selles mõttes ta ei ole nagu õige, nagu Tarmo ütles, et ta ei ole kindlasti see, kuidas vältida rasestumist, et aga sellisel juhul tundub, et me peaksime raseduse vältimise võimaluste kohta nagu rohkem nagu informatsiooni veelgi jagama, paistab, et kui tänapäeval see probleem on ikkagi suur, et siis on seda võib-olla vähe, võib-olla tuleb siis tänavatele avalikas kohtas panna rohkem, ma ei tea, preservatiive automaate või mis iganes, inimesed võib-olla ei julge osta poest või mis iganes, kõik sellised asjad on võimalikud, et siin ei ole midagi siin, aga jah, põhimõttes, et ma olen sellega nõus, jah.
No nii, ja midagi ei ole teha, meie saateaeg paraku on limiteeritud ja tulevad uued saated peale, et on veel kellelgi lõpetuseks midagi lisada?
Ma lugesin ära, et palju meil veel nii-öelda nende lubaduste lõponi on jäänud, et vaatasin, et 13 lõiku tuleks iga kord läbi käia, et praegu me oleme igatahes ajast maas nii-öelda.
No midagi ole teha, tõstame siis tempot ja proovime kiiremini järgmine kord.
jah , et peale selle on veel ka olemas ka EKRE maaeluprogramm , mida sa kindlasti praegu ei lugenud , nii et , et üldiselt me peame oma tempot hakkama tõstma , tähendab .
aga selle
üritame siis järgmistel saadetel natukene tihedamat tempot tõsta ja minu poolt aitäh kuulamast .
No nii , aitäh kuulamast .
Minu poolt samuti .
Aitäh kuulamast siis kõik ja kes te praegu siis kuulsite , järgmisel nädalal taas siis uute teemadega juba eetris , kohtumiseni .